Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah tertulis dalam jadwal, semoga Allah mudahkan pada pagi ini untuk membahas suatu permasalahan terkait dengan Asyratus Sa'ah, yaitu beberapa dari tanda-tanda akan tibanya hari kiamat. Sebelum kita membaca beberapa ayat maupun hadis yang sahih dalam perkara ini, perlu kita ketahui bahwa di antara dari rukun-rukun iman yang kita wajib mengimani adalah adanya, datangnya, pasti terjadinya hari kiamat. Itu pasti dan wajib kita mengimani, sebenar-benar iman akan datangnya hari kiamat. Yang kedua, juga wajib beriman kepada hal-hal yang gaib. Ada sebuah nasihat yang mulia, yang berharga dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tatkala ada riwayat hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, maka bersegeralah meyakini, mengimani benarnya hadis tersebut. Jangan tanya, kenapa kok gini? Bagaimana kok seperti itu? Kok seperti ini ya? Jangan tanya itu dulu. Jadi, segera mengimani dulu, meyakini bahwa itu hak. Meyakini bahwa itu hak, benar, dan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah jalla wa az kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara faktor dari faktor menyimpangnya ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, dan menyimpangnya dari aliran-aliran sesat itu, dari sekian faktor adalah mereka meyakini bahwa apa yang datang dari Rasul yang sahih itu boleh ditakwil, boleh ditolak, sehingga apa yang tidak sesuai dengan akal mereka ditolak. Yang mereka tidak mampu mencerna, mencermati, memikirkan kandungan hadis itu, atau menurut mereka na'udzubillah min dzalik, tidak realita, tidak masuk di akal, ditolak. Ini musibah besar. Ini musibah besar. Tidak seperti itu seorang muslim atau muslimah ketika mendengar atau membaca hadis-hadis Nabi yang sahih. Tapi bagaimana langsung membenarkan, menerima dan meyakini kebenaran tersebut? Jika itu berupa anjuran, perintah, nasihat, ya tentunya dijalani dengan penuh ikhlas dan iman. Ketika itu berupa larangan, ancaman, ya tentunya kita menjauhi, menghindari, meninggalkan dengan penuh iman dan ikhlas kepada Allah Jalla wa'az. Ketika itu berupa khobar, pemberitaan, ya wajib kita mengimani khobar dan berita tersebut selama seluruh riwayat tadi sahih. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus di masalah asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, dan masalah ghaib, di antara ciri-ciri orang mukmin yang sejati adalah mengimani perkara-perkara yang ghaib. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam kita keseharian saja, dalam kita keseharian saja, tatkala ada hadis yang sahih datang dari Nabi, tidak ada pilihan bagi kita untuk keluar dari hadis tersebut atau berijtihad sendiri. Nah, tapi adanya nerima, mengamalkan, memahami, meyakini situ dengan ikhlas. Misal ketika ada lalat, seumpama lalat masuk ke dalam minuman, ya gini, bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kan seperti itu. Hatta masalah lalat masuk ke dalam minuman, air di bejana minuman, itu dibahas dalam syariat. Rasul menyatakan agar lalatnya itu dicelupkan, kemudian dibuang lalatnya dan airnya diminum. Kenapa? Nah, Rasul menjelaskan di situ. Nah, setelah kita meyakini hadis itu sahih, nah, dan beberapa ulama mensahihkan hadis tersebut, halas, maka dibuanglah lalat tersebut. Kenapa kata Rasulullah? Karena di salah satu sayapnya itu ada penyakitnya, dan di sayap yang lainnya ada penawarnya, obatnya. Di sayap yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Rasul gak nyebutkan. Ya sudah, kita mengimani aja. Kenapa? Karena gak disebutkan kanan atau kiri dengan ta'yin. Selama ini kita tidak membaca. Ilmu kita, ilmu ana, belum tahu ada penjelasan ta'yin yang sahih, yang kanan itu obat, yang kiri penyakit. Belum tahu. Hanya Rasul menyatakan yang satu itu ada penyakitnya, yang satunya ada penawarnya. Selesai. Diminum airnya. Coba minum. Contoh yang kedua. Barakallahu fikum. Ketika anjing menjilat bejana, tempat air, tempat makan, bejana dijilat oleh anjing, syariat datang dalam hadis-hadis yang sahih itu untuk dibasuh 7 kali, dalam lain 8 kali. Salah satu dari 7 kali itu atau 8 itu dengan tanah, dengan tanah. Halas, ikuti 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ketika kita meyakini itu dan menjalani itu dengan ikhlas kepada Allah Jalla wa'as, pertama, benar secara syar'i. Kedua, mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia ikhlas berpahala. Ketika menghindari dari was-was syaitan atau dari hawa nafsu yang hinggap untuk tidak percaya atau menolak dengan dalih kok tanah sekarang ada banyak alat pencuci, cairan pencuci, nah, atau klorok misalnya kalau perlu, kurang keras misalnya, atau sabun wing dan yang lain. Bukan itu yang dimaukan. Yang dimaukan tunduknya kepada syariat. Nah, itu yang paling penting. Tunduknya kepada syariat. Kalau masalah itu dibahas oleh atiba, oleh para tobi, para dokter. Nah, mereka membahas ketika benar, ya berarti pembahasan itu menguatkan syariat tadi. Ketika salah, enggak ada kaitannya, enggak ada urusannya. Dokter membahas, kenapa aku harus pakai tanah? Kan begitu. Oh, ada sabun, ada ini dan seterusnya. Kenapa? Diteliti. Katanya demikian. Diteliti. Semua dokter diteliti, ternyata bakteri yang ada pada air liur anjing itu tidak mati, tidak hilang kecuali dengan tanah, kata dokter. Jika benar itu, jika benar, maka mendukung syariat. Jika tidak, tidak ada urusannya, tidak ada kaitannya. Kita hanya diperintah untuk mengikuti, tunduk, mengimani mas yang ada. Termasuk yang akan kita bahas pada pagi ini, barakallahu fikum, yaitu terkait masalah asyratus sa'ah. Nah, asyratus sa'ah di antara tanda-tanda hari kiamat. Ikhwati fi din rahimahnya wa rahimakumullah, tentu pada pagi ini kita hanya menyebutkan sebagian, itu pun juga banyaknya riwayat yang ada, sehingga kita tidak mampu untuk mengumpulkan semua dan membaca semua. Di bab yang akan kita bahas ini saja, untuk mengumpulkan seluruh riwayat yang ada, itu kita tidak mampu di waktu yang singkat ini tentunya. Maka semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Untuk apa? Untuk satu, mendidik diri kita mengimani an-nas hadis yang sahih, ayat Al-Quran yang pasti terkait masalah tanda-tanda hari kiamat tersebut. Dua, untuk mengambil pelajaran dan hikmah dibalik tanda-tanda hari kiamat tersebut. Tiga, agar kita betul-betul berupaya untuk banyak bertobat, istighfar kepada Allah dengan banyak beramal soleh. Empat, bahwa hidup di dunia ini pasti akan berakhir dengan kematian. Pasti kita-kita ini akan mati, itu pasti. Sehingga dengan itu kita harus mempersiapkan diri. bekal untuk menuju kematian. Cari bekal sekarang detik ini sampai akhir hayat kita, sehingga harapannya Allah menjadikan kita-kita ini ketika meninggal dunia, mati, itu menjadi kematian itu husnul khotimah. Husnul khotimah, penutup hidup yang baik, yang dengan husnul khotimah itu harapannya kita diselamatkan oleh Allah di alam barzakh, di kuburan. Karena selamatnya kita di kuburan, di alam kubur itu menunjukkan selamatnya kita di tahapan-tahapan berikutnya setelah nanti dibangunkan, dibangkitkan dalam di alam kubur. Ini yang harus kita betul-betul upaya, bagaimana supaya kita ini menjadi sosok dari hamba Allah yang benar-benar mukminnya, imannya, yang benar-benar Islamnya. Makanya upaya untuk mentelaah kitabullah, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah ini sangatlah suatu perkara yang wajib, fardhu ain bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Naam, dan suatu kesibukan yang paling mulia dan paling afdal talabul ilm. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, al-ilmu la yu'diluhu syai', al-ilmu la yu'diluhu syai' liman sihat niyatuhu. Seorang yang terus bergelut dengan ilmu, terus menuntut ilmu, itu suatu amalan yang tidak ada bandingannya bagi orang yang niatnya ikhlas karena Allah, benar niatnya. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, nanti seiring dengan waktu juga kita akan sampaikan bab ini di rangkaian daurah kita ini, biiznillah wa bi'aunillah. Betapa ilmu itu betul-betul sesuatu yang wajib dituntut oleh setiap kaum muslim dan muslimat. Nah, mantum tahu kalau kita di masjid, ya kan, hujan atau sakit, uzur bagi dia untuk datang ke masjid. Uzurnya uzur syar'i. Makanya ada riwayat adanya itu solu fi buyutikum, solu fi rihalikum, kan seperti itu. Untuk talabul ilm, coba antum lihat, cari apa ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa ketika hujan uzur untuk datang ke majelis ilmu. Tidak ada. Sakit, tidak ada. Artinya uzur dengan itu sehingga tidak nutut ilmu maksudnya. Yang ada di kalangan ulama salaf, mereka itu sakit-sakit masih sempat ngajari ilmu. Sakit kematiannya loh. Bahkan sebagian itu keluar darah terus, afwan mohon maaf, dari duburnya terus masih jelaskan ilmu. Itu kenapa? Karena semua ulama salaf sepakat berdasarkan ayat maupun hadis-hadis yang sahih, itu menuntut ilmu itu batasnya sampai mati, bukan sampai sakit. Bukan sampai mati, bukan sampai sakit. Imam Ahmad ketika ditanya rahimahullah, ila mata ya Abu Abdullah antaktubal hadis, sampai kapan kau ya Abu Abdullah untuk terus menurut menuntut ilmu hadis? Dijawab, ilal mamat, bukan ilal marad, sampai aku sakit, enggak, sampai aku mati. Demikian pula yang senada dengan ucapan beliau rahimahullah, Ibnul Mubarak rahimahullah, ketika ditanya sampai kapan menuntut ilmu, sampai kapan menuntut ilmu hadis, dijawab, minal mihbarah ilal makbarah, aku menuntut ilmu ini mulai dari aku bisa mengayunkan tinta sampai masuk ke kuburan, bukan sampai aku sakit, enggak. Ikhwati fiddin rahimahni wa rahimakumullah, masyayikh di zaman sekarang pun seperti itu. Ketika sakit pun bukan berarti sakit kemudian tidak ngajar mereka atau tidak diambil istighfar, dan tidak. Syekh Rabi hafizahullah itu kondisi marit sakit, berbaring di pembaringannya di ranjang beliau hafizahullah wa syafa wa ra'a, itu masih menemui tamu dan minta fatwa. Minta fatwa di jadwal itu hanya menit, negeri ini fatwa masuk 2-3 menit, pergi dari negara sana, dari Indonesia, itu antri, dibatasi karena kondisi fisik beliau yang lemah, tapi tetap memberikan fatwa. Syekh bin Baz rahimahullah menjelang kematiannya itu telepon selalu berdering, satu belum selesai satunya sudah berdering, satunya belum selesai satunya sudah berdering, dari berbagai penjuru dunia ketika sakit menjelang kematiannya minta fatwa. Bukan sakit kemudian terus di, terus jangan diganggu, jangan, sama sekali enggak. Enggak ada yang seperti itu, belum kita jumpai. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu adanya angin yang lembut, yang baik, angin tersebut kemudian bertiup dalam riwayat disebutkan dari arah Yaman, menghembuskan angin tersebut untuk mematikan semua ruh-ruh mukminin, sehingga tidak ada di muka bumi ketika itu yang mengucapkan kalimat Allah, dan tidak ada satupun dari manusia yang ada pada kalbunya sebiji sawi dari iman kecuali mati semua dengan hembusan angin ini dari arah Yaman, sehingga tidak ada di muka bumi setelah itu kecuali orang jelek semua, kecuali orang jelek semua. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa minha hubub rih al-tayyibah liqadr arwahil mu'minin fala yabqa ala dhahril ard man yaqulu Allah Allah wa yabqa syirarun nas wa alaihim taqumus saah. Nah, adanya hembusan angin yang berhembus yang tayyibah, yang baik itu, yang lembut itu, bahkan diriwayatkan lebih lembut dari sutra, sehingga tidak ada di muka bumi ini yang melafadzkan kalimat Allah, dan tersisalah orang-orang yang buruk, dan di atas mereka lah kiamat terjadi. Sejelek-jelek orang, na'udzubillah min dzalik, ketika hari kiamat terjadi, mereka hidup. Sejelek-jelek orang yang tatkala hari kiamat terjadi, mereka hidup. Mari kita mohon kepada Allah, jangan sampai anak keturunan kita mendapati hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Wa qad jaa fi sifati hadhihi ar-rih annaha al-yun min al-harir. Wa la'alla dhalika min ikramillahi li'ibadihi al-mu'minin. Wa fi dhalika az-zaman al-mali' bil fitan wasyurur. Dan telah ada riwayat yang sahih tentang sifat angin tersebut, bahwa dia al-yanu minal harir, lebih lembut dari sutra, dan itu semoga merupakan kehormatan, kemuliaan dari Allah untuk hamba-hamba Allah yang mukmin. Di zaman itu penuh dengan fitnah dan kejelekan. Di zaman itu penuh, bahasanya itu mali bil fitan wasyurur, penuh dengan fitnah-fitnah dan kejelekan-kejelekan. Di kala itu, makanya angin menghembus itu yang lebih lembut dari sutra ini, dari arah Yaman dalam satu riwayat, mematikan semua yang ada imannya, walaupun hanya bisa bi dalam kalbu dia. Ja fi hadis Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu at-tawil fi kisah Dajjal wa nuzul Isa wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj, yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, sebuah riwayat hadis yang sahih dari Nawas bin Sam'an, panjang hadis ini. Nah, di dalam hadis tersebut menjelaskan tentang kisahnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Idh ba'athallahu riham tayyibatan fata'khuduhum yataharajun fiha taharajul humur fa'alahum takumus sa'ah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu diutuslah oleh Allah rih, angin yang baik, yang tadi disebutkan dalam riwayat lain lebih lembut dari sutra. Fata'khuduhum tahta abatinihim, fata'khuduhum tahta abatinihim, abatihim tahta abatihim, fatukbidu ruha kulli mu'min wa kulli muslim, wa yabqa syirarun nas yataharajuna fiha taharujal humur fa'alahum takum sa'ah. Angin yang lembut tadi, yang baik tadi itu mengambil, mematikan enam orang-orang yang dalam keadaan mereka ini roh adalah mukmin dan muslim. Bahkan kondisi mereka sedang menggauli wanita, menjumpai istrinya. Nah, di antara itu, di tengah-tengah orang. Nah, na'udzubillah min dzalik. Mereka itu sebagaimana yang dilakukan oleh hamir, keledai. Naam, wal'iyadzubillah. Tertinggal itu mereka, orang-orang terjelek yang ada setelah ruh mukminin, ruh muslimin dimatikan dengan angin tersebut yang Allah tiupkan dari arah Yaman, meninggal semua orang-orang di situ. Perempuan-perempuan itu dengan laki-laki hubungan, na'udzubillah min dzalik. Nah, hubungan itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang lain, kayak keledai. Ngeri kan? Fa'alahum takumus sa'ah. Maka di tengah-tengah mereka lah hari kiamat tiba, terjadi. Di tengah apa? Di tengah orang-orang pada jelek seperti itu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr, qala Rasulullah SAW, naam, yakhruju dajjal keluar, fa dzakara al hadis, fa yab'athu Allahu Isa bin Maryam ka'annahu Urwa bin Mas'ud, fayatlubuhu fayuhlikuhu. Keluarnya Dajjal, kemudian hadis seterusnya, kemudian Allah mengutus Nabi Isa di kala itu, Ibn Maryam, seakan-akan Isa itu mirip dengan Urwa bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian dicari Dajjal tersebut, dibunuh. Thumma yamkuthu an-nas sab'a sinin laysa bayna nayni adawa. Thumma yursilullahu rihan baridatan min qibali syam. Fala yabqa 'ala wasil ardi ahadun min fi qalbihi mithqalu dharrah min khairin aw imanin illa qabadathu. Hatta walau anna ahadakum dakhala fi kabdin jabalin ladakhalathu alaihi hatta takbidahu. Kemudian setelah berkuasanya Dajjal kurang lebih dalam riwayat banyak 40 hari kah, atau 40 bulan kah, atau 40 tahun, kemudian setelah itu dibunuh. Kemudian ketika itu orang-orang manusia ketika itu tinggal selama 70 tahun, selama 7 tahun. Sumayam kutunas sab'a sinin, kemudian orang-orang di kala itu tinggal 7 tahun. Di antara manusia yang hidup ketika itu tidak ada satupun dari mereka yang bermusuhan. Tahun itu semua pada baik, semua imannya, akhlaknya, muamalahnya, walhasil baik semua. Nah, kita bisa seakan-akan kita bisa membayangkan betapa nikmatnya hidup 7 tahun ketika itu. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang kayak apa? Nah, ada fitnah, udah ribut, sudah kayak apa? Sedihnya, susahnya. Sebenarnya yang mungkin perlu bagi kita Kenapa ini terjadi? Apa penyebabnya? Kan ya, di antaranya karena ngikuti hawa nafsu. Di antaranya tidak mau menyatakan dirinya salah. Tidak ada kamu sebagai dia salah. Ini masalah terbesar. Dan tidak mau dinasehati. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ikuti hawa nafsu, merasa paling benar, tidak pernah salah. Kemudian nasihat diterjang semua, dihempaskan semua, ditolak semua, dibantah semua. Dan penyakit sombong. Apa sombong itu? Batarul haq wa ghamtun nas. Ini na'udzubillahi min dzalik. Menolak al-haq wa ghamtun nas, meremehkan yang lainnya. Bukan masalah kecil ya ikhwan, malah besar. Kafa bil mar'i syarrun, kata Rasul, an yahqira akhahu. Cukup orang itu dianggap sebagai orang yang buruk ketika merendahkan saudaranya. Ini penyebabnya, sombong ini. Kata para ulama salaf, man ro'a annahu ahsanu min ghairihi faqad istakbara. Barang siapa orang yang meyakini, berpendapat dia lebih baik dari yang lainnya, sungguh dia telah sombong. Ayo. Ya kan? Na'udzubillahi minal kibri. Na'udzubillahi min kibri. La yadkhulul jannah, kata Rasul, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, terancam enggak masuk surga bagi siapa orang yang ada pada kalbunya sebiji sawi kecil dari perangai sombong. Wih, ini biangnya. Ini biangnya. Na'udzubillah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut. Kemudian Allah mengutus angin enam yang dingin dari arah Syam. Dalam riwayat ini, dari arah Syam. Fala yabqa 'ala al-wajhil ardi ahadun min qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qabatathu. Tidak tersisa di muka bumi ini seseorang pun, nah, yang ada padanya sebiji sawi kecil sekecil dari kebaikan atau iman, kecuali oleh angin tadi, dengan takdir Allah tentunya, nah, dan perintah Allah tentunya, dimatikan. Hatta walau anna ahadakum dakhala fi kadbi jabalin ladakhalathu, sampai walaupun seandainya ada orang masuk ke tengah-tengah gunung, ke tengah-tengah dalam gunung yang paling tengah, di dalam ini sudah gali apa lubang atau apa di dalam, angin itu masuk tetap dan mematikan orang tersebut yang ada imannya. Nah, ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama menyatakan faqad dallat al-ahadith anna zuhura na'am hadhihi ar-rih yakunu ba'da nuzul Isa alaihi salam wa qatalahu dajjal wa halaku Ya'juj wa Ma'juj. Hadith-hadith yang ada menunjukkan bahwa munculnya rih angin itu dalam riwayat dari arah Syam, dalam riwayat dari arah Yaman itu setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam dan terbunuhnya Dajjal dan matinya hancurnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya'juj Ma'juj seperti yang antum ketahui di dalam Quran disebutkan tentang Ya'juj Ma'juj, dan di hadis yang sahih pun telah disebutkan bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri la yahajjanna hadzal bait wa la yatamiranna ba'da khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Nanti setelah Ya'juj Ma'juj itu pada mati semua, hilang semua, baru haji, bisa orang-orang haji dan orang-orang umroh. Nah, dan disebutkan bahwa dalam sebuah riwayat, nah, dari Syu'bah, la taqumu sa'ah hatta la yahujja al-bait, tidak terjadi hari kiamat sampai pada akhirnya Baitullah tidak bisa dilaksanakan haji. Nanti kita terangkan Ka'bah itu dirusak, dihancurkan. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Ya'juj Ma'juj kaum di situ yang ada pada kisah di Al-Qur'an enam bagaimana kisah Dzulqarnain yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Dalam banyak riwayat disebutkan Sahih Muslim dan yang lainnya, nah, bahwa di akhir zaman nanti, nah, Ya'juj Ma'juj itu merusak di muka bumi ini sehingga tidak bisa diadakan haji dan umrah. Nah, setelah itu bisa lagi. Sehingga Rasul menyatakan tadi hadis tersebut, la taqumu sa'ah hatta la yuhajja al-bait, tidak terjadi hari kiamat sampai Baitullah tidak bisa dilaksanakan haji. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan di Al-Qur'an tentang kisah Al-Qur'an surat Al-Kahfi, qalu ya dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Begitu kata mereka kaumnya, ya dzulqarnain, Ya'juj dan Ma'juj itu datang muncul untuk membuat kerusakan di muka bumi ini, sehingga mereka menginginkan agar ada dinding yang kokoh antara Ya'juj Ma'juj dengan Dzulqarnain tersebut. Nah, sehingga Dzulqarnain pun juga meminta kepada mereka untuk diberi batas antara mereka ila akhiril ayat. Asyahid di sini bahwa munculnya angin dari arah Syam tadi dalam satu riwayat itu setelah turunnya Nabi Isa dan terbunuhnya Dajjal dan binasanya Ya'juj Ma'juj. Wa aidan fa inna zuhuraha yakunu ba'da tul'i syams min maghribiha wa ba'da zuhuri dabbah wa sa'iril ayat al-izham. Dan juga yang perlu kita ketahui bahwa nah, munculnya angin tadi dari arah Syam atau dari arah Yaman itu setelah terbitnya matahari dari arah barat. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Ketika itu tobat tertutup sudah, nggak ada pintu tobat. Pintu tobat itu tertutup ketika nyawa di kerongkongan dan ketika matahari terbit dari arah barat. Itu pintu tobat tertutup. Na'udzubillah, nas'alullah al-afiyah. Dan setelah itu juga munculnya dabbah, binatang, dan seluruh tanda-tanda hari kiamat yang besar. Wa 'ala hadza fa dhuhuruha qaribun jiddan min qiyamis sa'ah. Atas dasar ini semua, maka munculnya angin dari arah Syam tadi itu menunjukkan betul-betul sangat dekat hari kiamat sudah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentang terjadinya hari kiamat dan tentang adanya tanda-tanda hari kiamat tadi itu semua, itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis ya, juga adanya rih tadi, angin yang datang yang meniup tertiup dari arah Syam mematikan seluruh manusia yang ada imannya dalam kalbunya walau sebiji sawi. Nah, dan ada kebaikan dimatikan semua, itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatan min ummati yuqatiluna 'alal haq zahirina ila yaumil qiyamah. Enggak bertentangan dengan ini, bahwa umat, ada sekelompok yang senantiasa dari umatku itu berperang di atas al-haq, memerangi naam di atas al-haq zahirin, nampak terus sampai hari kiamat. Tidak ada pertentangan dengan itu. Terus bagaimana, kapan adanya itu? Terus bagaimana tentang angin yang datang katanya dimatikan semua ketika itu? Kok ini sampai hari kiamat? Nah, kita perlu tahu, zahirina alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta yati amrulllah wa hum kadzalik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, dan mereka nampak terus di atas al-haq ini, umat Rasulullah, kelompok ini yang tidak memudaratkan mereka, orang yang mencela mereka dan merendahkan mereka, sampai datang amrulllah wa hum ala dzalik. Nah, mereka tetap di atas al-haq tadi sampai datang apa? Amrullah. Tayyib. Fa innal ma'na annahum la yazaluna 'alal haq hatta taqbuduhum hadhihi ar-rih allayna qurbul qiyamah. Maknanya mereka terus di atas al-haq. Selalu ada umat Rasul ini yang menghasung, yang terus kokoh di atas al-haq, ya, tidak memudaratkan yang menghina mereka sampai datang amrullah. Berarti mereka terus ada sampai akhirnya angin ini datang mematikan mereka, yang itu adalah qurbul qiyamah, sudah dekat dengan kiamat sudah. Yang dimaksud dengan amrullah adalah angin ini, hatta yati amrullah, sampai datang amrullah, huwal hubub tilkar rih, angin ini yang mematikan manusia yang ada padanya iman. Naam. Wajah bin hadis Abdullah bin Amr bahwa datang dari riwayat hadis dari Abdullah bin Amr bahwa munculnya ri itu yakun min Syam kama sabab dari Syam. Wajah fi hadithin akhar an Abu Hurairah juga riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ba'atha rihan minal Yaman al-yaman minal harir fala tad'u ahadan fi qalbihi mithqalu dharratin min imanin illa qabadathu. Nah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul menyatakan Allah mengutus Yaman yang lebih lembut daripada sutra dan angin itu tidak meninggalkan seseorang yang ada padanya iman walaupun sebiji sawi kecuali dimatikan semua sehingga tersisalah yaitu orang-orang yang jelek. Ketika itulah terjadinya hari kiamat. Na'udzubillah wa nas'alallahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua riwayat ini menyebutkan naam satu dari Syam dari Yaman, satu dari Yaman. Naam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Naam, diriwayatkan bahwa nanti tadi disebutkan bahwa haram Ka'bah itu nanti tidak bisa dikerjakan padanya haji atau umrah. Ini musibah. Kemudian keluarlah seorang min ahli Habasyah dari Habasyah yukul zus sawikotain. Jadi maksudnya dia ini orang yang memiliki dua betis. Orangnya kurus, betisnya kecil, tapi ngeroboh no Ka'bah. Dia merusak Ka'bah. Nah, sedikit demi sedikit dihancurkan. Kemudian kiswahnya di ini akhir zaman sudah. Akhir zaman ketika sudah tidak disebut nama Allah. Nah, dan ketika itu sudah tidak bisa dilakukan haji setelah dihancurkannya abadan. Seperti mana yang dalam hadis tadi yang sahih. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, nah, bahwa adanya orang Habasyah ini, munculnya orang Habasyah tersebut yang memiliki betis dua kecil kurus tapi mampu menghancurkan Ka'bah tersebut. La yu'ammaru ba'dahu abadan, sudah tidak bisa di kerjakan umrah selamanya di ketika itu. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muhammad dan juga Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallam yukhribu al-Ka'bata dzus sawiqatain minal Habasyah, bahwa yang menghancurkan Ka'bah itu, merobohkan itu, yang memiliki dua betis dari Habasyah yang direbohkan satu persatu. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa sebagian mungkin orang kaum muslimin, kok bisa Ka'bah dihancurkan? Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan, di surat Al-Ankabut ayat ke-68 67, untuk menghancurkan Ka'bah, mati di situ, binasa di situ, di Wadi Muhasir. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kalau kita ini lewat melewati tempat yang di situ maksiat kepada Allah, disunahkan cepat, termasuk Wadi Muhasir tadi. Ketika kita lewat di mana ada tempat maksiat, cepat lewatnya. Dan mereka gak bisa menghancurkan, dan tidak ada kiblat ketika itu. Bagaimana kok bisa seorang Habasyah satu orang lagi itu bisa menghancurkan Ka'bah, dalam keadaan itu sudah kiblatnya kaum muslimin? Nah, maka jawabannya apa? Inna kharabal Ka'bah yaqa'u fi akhir zaman. Hancurnya Ka'bah itu terjadi di akhir zaman, qurbu qiyamis sa'ah, sudah dekat dengan hari kiamat. Hina la yabqa fil ardi ahadun yaqulu Allah Allah. Ketika di muka bumi tidak ada satupun yang menyatakan. Nah, sudah. Siapa yang mau umrah? Siapa yang mau haji? Tidak ada yang beriman sama sekali. Kiamat sudah. Nah, makanya diriwayatkan la yu'ammaru ba'dahu abadan, sudah tidak ada lagi yang memakmurkan, yang umur dan memakmurkan haram tersebut. Tetap dia haram, amin. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, dan masalah Ka'bah dan Hajar Aswad pun ana kira sudah antum ketahui bagaimana berkali-kali terjadinya peperangan di Ka'bah. Yang paling dahsyat adalah Qaramithah. Dari kelompok Batiniyah, Qaramithah itu dari ahli Kufah, yang memang kelompok khabithah ini, Qaramithah ini buruk dalam sejarah. Ketika mereka, yaitu mempura-purandakan di Ka'bah di Mekah dan membunuh kaum muslimin di Masjidil Haram di tengah-tengah Ka'bah. Dan ketika pas sedang haji ketika itu, kubah-kubah dihancurkan 6. Dan bahkan na'udzubillah min dzalik, Hajar Aswad itu dicongkel Hajar Aswad itu dibawa ke negerinya na'udzubillah selama 22 tahun, kemudian dikembalikan lagi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang na'udzubillah min dzalik terjadi. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka barakallahu fikum, mungkin pada pagi ini kita cukupkan dulu. Semoga dari apa yang tadi disampaikan kita mendapatkan faedah yaitu semakin dalamnya iman kita tentang hari kiamat dan perkara yang gaib, dan semakin semangatnya pula kita untuk terus mencari bekal untuk kematian, untuk akhirat kelak. Dan yang namanya jelek pasti jelek, yang namanya buruk pasti buruk. Tidak ada jelek itu berubah jadi baik, tidak ada. Jelek ya jelek, maksiat ya maksiat, dosa dosa. Kezaliman kezaliman, kesombongan kesombongan, sudah itu. Mari kita banyak istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ya kawan, kita ini hamba Allah yang rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini manusia yang mesti punya salah. Dan dengan itu bertobat kepada Allah dan terus beramal soleh. Yang berikutnya, ini juga merupakan motivasi bagi kita agar kita terus thalabul ilm, kokoh di atas sunnah dan salahat. La yadhurruhum man khawalahum, yang mencerca Taifah Mansurah, yang menghina, merendahkan, la yadhurruhum, tidak memudaratkan. La yakhafuna lawm atala'in, tidak getar dan tidak takut celaan orang yang mencela. Terus terus perbaiki diri, ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah, thalabul ilm, terus amalkan ilmu tersebut, terus seperti itu. Dan generasi anak-anak kita ini, kita berharap anak-anak kita jauh lebih berilmu dari kita, jauh lebih kokoh imannya dari kita, dan amalannya kokoh di atas al-haq, di atas sunnah. Karena fitnah ke depan semakin besar, semakin dahsyat. Dengan apa kita melawannya? Dengan apa kita menghadapinya fitnah tersebut? Bismillah. Dengan ilmu, iman, amal itu. Ilmu, iman, amal. Sehingga Rasul katakan, badir bil amal fitnah. Segera kalian beramal soleh sebelum terkena fitnah, sebelum terlibas fitnah. Karena fitnah itu kata Rasul kaki ta'il laylal muzrim, ibaratnya potongan malam gelap gulita. Yusbih rojul mu'min wa yumsi kafir, paginya dia mu'min, surinya sudah kafir. Wa yumsi mu'min wa yusbih kafir, surinya mu'min, paginya sudah kafir. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunya, dia jual agamanya demi kepentingan dunia, demi menjaga gengsi, demi meraup sebagian dari potongan dunia, demi meraih posisi di masyarakat. Dikorbankan agamanya, dikorbankan manhajnya, na'udzubillah min dzalik. Coba antum bayangkan, Al-Arab bukan sekedar harta ya, bukan sekedar apa, uang. Al-Arab itu adalah sesuatu yang bernuansa dunia, termasuk kedudukan. Ini masalah. Udah terbiasa, terbiasa daurah yang hadir banyak, kemudian yang hadir cuma satu dua. Miskin. Demi mempertahankan egonya, demi mempertahankan kedudukan, na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sabar, sabar, ikhlas kepada Allah, istiqomah di atas al-haq, terus sabar.
ini apa kita ini?
Semoga juga kita semua diberi oleh Allah al-sihha wal afiyah, sehingga nikmat as-sihha wal afiyah ini betul-betul dipergunakan untuk taat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur. Syukur itu adalah mempergunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu syukur. Masih banyak kerjaan di depan kita, masih banyak amalan yang belum kita kerjakan, masih banyak sunah-sunah yang belum kita kerjakan, masih banyak, masih perlu perbaikan tentang niat kita, ikhlas kita kepada Allah, terus memantaunya, terus mengkoreksinya. Dan masih banyak waktu dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan menambah dosa di atas dosa dengan kesombongan, kezaliman, kedustaan dan yang lain. Jangan. Ayo tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik bin Anas ditanya, "Subhanallah, kaifa asbahta?" Ditanya, "Kaifa asbahta?" "Ya apa engkau pagi ini seorang imam?" Imam Malik, kita gak ada apa-apanya, jangan dibandingkan kita lah. Ilmunya, imannya gak, jangan dibandingkan, terlalu jauh. Apa kata Imam Malik ketika ditanya, "Kaifa asbata?" "Bagaimana pagi ini anda?" Jawabannya apa? Tidak menjawab, "Ana aman, ana paling berilmu, kalian di bawah ana, kalian gak punya ilmu, nol, apa soalnya?" Enggak gitu jawabannya, enggak. "Asbahtu fi umrin yang kusu wa fi dhunubin yasitu." Aku pagi ini umurku berkurang, dosaku bertambah. Coba, seorang imam, tanah balu narkes kita, ya apa ini? Ayo jangan merasa lebih dari yang lainnya, jangan. Sudahi, sudah, sudahi. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik ya ikhwan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.